Evanghelia după Ioan, capitolul 21, de la versetul 1 la 14. Să ascultăm cuvântul Domnului. După aceea Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei, și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci, ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare, ceilalți ucenici au venit cu corabia, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm, decât cam la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din pește pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și au tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arătase Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuăm și în această dimineață să rămânem în atmosfera glorioasă a sărbătorii învierii din morți a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Evenimentul pe care l-am descoperit citind pasajul acesta, așa cum spune evanghelistul Ioan, apostolul Ioan, este o a treia arătare a Mântuitorului Iisus Hristos după acest eveniment al învierii sale. Și când ne gândim la felul în care Dumnezeu comunică cu noi, la felul în care Dumnezeu certifică puterea Lui, prezența Lui, învierea Lui, metoda pe care o face este de natură să ne zidească pe noi, este de natură să ne convingă că ceea ce citim în Sfintele Scripturi nu este mitologie, nu este religie, nu sunt povești, ci ceea ce citim în Sfintele Scripturi este realitate, este cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a murit, dar Iisus Hristos a înviat din morți. El este viu în vecii vecilor și El se arată. El poate să dovedească celor ce-L caută cu tot din adinsul că într-adevăr este un Dumnezeu viu. În această dimineață mă voi prezenta în fața dumneavoastră cu smerenie în numele Domnului Iisus Hristos cu un mesaj pe care l-am intitulat Cum se arată Iisus? Cum se arată Iisus? Pentru că am vrea să-L știm, am vrea să-L cunoaștem, am vrea să avem dovezi pe care, cunoscându-le, să nu ne clătinăm în convingerea noastră că slujim un Dumnezeu viu. Și haideți să ne uităm la trei aspecte distincte. În primul rând, timpul în care se arată Iisus. Timpul în care se arată Iisus. Dacă priviți cu atenție în acest pasaj biblic, sunt două aspecte fundamentale în care Iisus Hristos se arată celor ce vor să-L cunoască, celor ce vor să se convingă că El este Domnul, că El este Mântuitorul. Și primul aspect pe care vreau să-l avem în vedere este că Iisus Hristos se arată după o noapte de faliment. După o noapte de faliment. Versetul 3. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Foarte mulți, în căutarea lor de a se întâlni cu Domnul, în efortul lor de a cunoaște, ajung la această cunoaștere, la această întâlnire cu Dumnezeu, după o noapte de faliment, după un timp de faliment. Știți de ce? Este o rațiune divină. Câtă vreme credem că noi ne descurcăm, câtă vreme credem că știm toate lucrurile, câtă vreme credem că avem toate dovezile ca să facem ceea ce ne-am propus să facem, atâta vreme îl îndepărtăm pe Domnul din activitatea noastră, atâta vreme ne îndepărtăm de Domnul și de cuvântul Său, ne îndepărtăm de Domnul și de puterea Lui. Când însă, realizăm că de fapt eforturile noastre de cele mai multe ori duc la faliment, puterile noastre personale duc la faliment, inteligența noastră duce la faliment, chipzuința noastră duce la faliment, businessul nostru duce la faliment, resursele noastre duc la faliment, atunci ne întoarcem către Dumnezeu. Atunci strigăm către Dumnezeu. Atunci îl căutăm pe Dumnezeu. Este natura noastră să gândim că Dumnezeu este ultima resursă. Și până să ajungem la ultima resursă, câte resurse nu căutăm? În câte locuri nu ne ducem? Pe câți oameni nu întrebăm? Câte sfaturi nu primim? Mi-aduc aminte de această experiență pe care am avut-o când eram păstor în Ploiești. Foarte mulți oameni din guvern și poate cei ce erați încă în România pe perioada aceea, 84-85, 1984-1985, guvernul comunist al lui Ceaușescu a descoperit că România era plăguită de o rețea de meditație transcendentală. Nu știu dacă țineți minte lucrul acesta. Și foarte mulți demnitari, inclusiv din guvern, au fost prinși adunându-se clandestin ca să se relaxeze, să poată să reziste la situație, la crize, prin meditație transcendentală. Este un fel de nebunie mentală. Asta este meditație transcendentală. Nu se poate numi altfel. Și mi-aduc aminte că au fost prinși mulți, dați afară din servicii, iar pe cei ce erau în poziții mai mari au fost schimbați dintr-un loc într-altul. Dar printre cei ce au fost dați afară din serviciu era această profesoară din Ploiești. Și mi-aduc aminte că într-una din zile, întorcându-mă acasă din București, am găsit în casa mea, în apartament, 3-4 persoane. Soția mi-a zis, avem musafir, drag. M-am prezentat, s-au prezentat și musafirii, erau 3 doamne. Și una dintre ele spune, domnul Gog, am auzit de dumneavoastră aici în oraș și am venit cu o cerere specială la dumneavoastră. Am auzit că vindecați bolnavi. Și am zis, doamnă, n-ați auzit bine. Domnul vindecă bolnavi. Eu cred în vindecare divină. Mă rog și cred în vindecare divină. Care este problema dumneavoastră? Și femeia foarte sinceră mi-a spus, știți, am fost și eu în aceste centre de meditație transcendentală, m-au găsit, m-au dat afară din profesorat, de la liceu, și acum am căzut într-o depresie acută. Nu mai pot reveni din această depresie, domnule pastor. Și am dat de niște prieteni care mi-au spus de dumneavoastră, v-am căutat adresa, v-am găsit și am venit să vă rog să mă vindecați. Și am rămas așa puțin șocat de stilul direct cu care dânsa m-a abordat. Și am zis, doamnă, sunteți dispusă să plătiți vindecarea dumneavoastră? Pentru că a vrut să o pun la test. Și a spus, da, părinte, încă stau bine cu finanțele, cât îmi spuneți, atâta vă dau. Și am zis, o să știți că o să coste foarte mult, nicio problemă, numai să scap de depresiile acestea. Și apoi am spus, doamna profesoară, nu vă costă nimic. Eu o să mă rog Domnului cu dumneavoastră, singurul lucru care vă costă este să vă predați viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Mi-aduc aminte, soția pregătea ceva în bucătărie ca să le servească, s-a uitat la mine cu o privire din aceea tulbure, a vorbit cu o voce foarte guturală care nu era a ei, mi-a dat seama că este o voce demonică, este vocea unui demon. Și a zis, dau orice, dar numai la Hristos să nu mă întorc. Sigur, că așa nu te vindeci, așa nu scapi. Sunt oameni însă care își dau seama că indiferent cine sunt ei, la crizele vieții trebuie să se întoarcă la Iisus Hristos. Și în crizele vieții îl găsești pe Iisus. Găsești puterea Lui, găsești iubirea Lui, găsești dragostea Lui, găsești vindecarea Lui, găsești izbăvirea pe care El ți-o dă. În această dimineață aș vrea să spun că Iisus Hristos continuă să se arate. Și dacă ești pe pragul falimentului, ești pe punctul ca Iisus Hristos să-și demonstreze puterea Lui, să-și arate îndurarea Lui și dragostea Lui, pentru că El se arată după o noapte de faliment, după un timp de faliment. Apoi, celălalt moment în care El se arată este la momentul confuziei. Versetul 4 spune cuvântul Domnului, dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Terminologia greacă este în revărsatul zorilor. Nici zi, nici noapte. Nici cunoaștere, nici necunoaștere. Este o stare de confuzie. Și în această stare de confuzie este unul care are limpezime în toate lucrurile. Și cine este El? Este Iisus Domnul. Este Iisus cel viu. Ucenicii, cu toate că au umblat 3 ani și jumătate cu Mântuitorul Iisus Hristos, foarte repede, observați, măcar că l-au văzut deja odată, foarte repede s-au dus la business-ul lor de dinainte. Mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine. Mergem din nou la ocupațiile de dinainte. Mergem din nou la obiceiurile de dinainte. Mergem din nou unde am fost altă dată. Dar acolo au falimentat. Pentru că dacă vă aduceți aminte din Evanghelie, dacă citiți numai Evanghelia după Luca, capitolul 5, n-au pescuit toată noaptea și n-au prins nimic, au trecut pe acolo. Tot acolo s-au întors. Așa este omul. Are tendința să fugă din nou la lucrurile de la început, la obiceiurile de la început, la lucrurile pe care le-a știut. Vă aduceți aminte, pentru că am spus în locul acesta, predicasem cu ani în urmă în mai multe seri Evanghelia în Chicago. Și în fiecare seară făceam rugăciuni și ungeri cu undelemn pentru cei ce doreau rugăciuni și ungeri cu undelemn. Și Dumnezeu a lucrat, Dumnezeu a vindecat, pentru că Dumnezeu vindecă și izbăvește. Și într-una din seri mi-aduc aminte că la sfârșitul serviciului divin, un frate a venit cu un alt domn lângă el. Și a zis, frate Gog, domnul acesta vrea să vorbească cu dumneavoastră. Eu m-am întins mâna să dau mâna cu el și am văzut că el nu-mi întinde mâna. Atunci mi-am dat seama că este orb. Era orb. L-am întrebat, care este problema? Și mi-a zis, domnule pastor, eu sunt orb datorită abuzului. Sunt un alcoolic irecuperabil. Neavând bani ca să-mi cumpăr alcool, într-una din zile cu un coleg de-al meu la serviciu, am găsit un galon cu alcool metilic. Alcool din acela cu care topești plasticul și vopselele. Și am băut poate un litru de alcool metilic. Colegul meu a murit, eu am căzut în comă din cauza aceasta, pentru că e toxic, și când m-am trezit din comă, am rămas orb. Și am venit, că am auzit că aici, la biserica aceasta, vă rugați pentru bolnavi și să vindecă bolnavii. Vreau să vă rugați și pentru mine. Și am zis, cum să nu, cu cea mai mare bucurie mă rog. L-am întrebat dacă crede în Domnul Iisus Hristos și mi-a spus că nu-L cunoaște. Și i-am spus câteva lucruri înainte ca să mă rog. După ce i-am spus lucrurile pe care le-am spus, mi-a zis, da, vreau să vă rugați. Apoi, sigur, Duhul Domnului m-a condus, pentru că nu mă gândeam eu să întreb lucrul acesta, l-am întrebat. Zice că dacă în seara aceasta Domnul Iisus Hristos vă redeschide ochii, ce ați să faceți? Care este primul lucru pe care o să-l faceți? și m-a luat de pe picioare, și pe mine și pe cel ce l-a dus la rugăciune. O, domnul pastor, dacă îmi deschide Domnul Iisus Hristos ochii, primul lucru pe care vreau să-l fac, mă duc la un cinematograf să văd un film porno. Am zis, îmi pare rău. Domnul Iisus nu vindecă pentru asemenea scopuri. Dacă El vindecă, dacă El ia confuzia, dacă El ia orbirea, dacă El ia întunericul, ni le-a ca să nu mai fim în întuneric, să nu mai fim în confuzie, să nu mai fim în orbire. El se arată, după o noapte de faliment, El se arată în momentul confuziei. Și dacă în această dimineață, ori în această zi, dumneavoastră care sunteți la internet, ascultați cuvântul Domnului și vă gândiți la evenimentele de după învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dacă vă găsiți în punctul falimentului, cu familia, cu viața, cu sănătatea, cu business-ul, cu relațiile, dacă sunteți în moment de confuzie cu viața, nu mai știți încotro să mergeți, vreau să vă asigur de acest fapt. Întorceți-vă privirea către Iisus Hristos, pentru că El o să se arate în toată puterea Lui. Și unde El se arată, aduce lumină, aduce viață, aduce binecuvântare și aduce izbăvire, mărit să fie numele Domnului. În al doilea rând, metoda în care se arată Iisus, după ce am văzut timpul în care se arată, metoda în care se arată Iisus, metoda Lui este o metodă binecuvântată. Și uitați-vă la două aspecte legate de metoda pe care El o folosește când s-a arătat ucenicilor, metoda pe care o folosește și astăzi când se arată ție și mie. Când Domnul Iisus Hristos se arată, oricare dintre noi, știți ce face? Primul lucru pe care îl face este să ne conducă la mărturisire personală. Să ne conducă la mărturisire personală. Versetul 5. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns. Ce au răspuns? Nu. Aceasta este metoda pe care o folosește Iisus Hristos. Când te întâlnești cu El, te conduce la a mărturisi cine ești, ce ești, ce poți face și ce nu poți face. Aveți ceva de mâncare? N-avem. Cum stai cu viața? Nu stau bine. Cum stai cu sănătatea? Nu este bun. Cum stai cu familia? Nu sunt bune relațiile. Cum stai cu gândirea? Nu mi-o pot controla. Te conduce la mărturisire. Când te întâlnești cu Domnul, de fapt, întrebarea este aceasta. Ce aș putea ascunde? Și ce ai vrea să ascunzi? Pentru că dacă El binevoiește să vină să se întâlnească cu mine, să se întâlnească cu tine, se întâlnește cu noi ca să ne conducă pe drumul mărturisirii personale. Doamne, sunt slab. Uitați-vă la David. Mare împărat, mare profet, mare om al lui Dumnezeu, dinastia din care va descinde după trup Mântuitorul Iisus Hristos. Și omul acesta atât de privilegiat în istoria gândirii lui Dumnezeu, când se roagă Domnului, pentru că depinde de Domnul în toate privințele, spune, ai milă de mine, Doamne, că sunt nenorocit de tot. David? David? Care are toate lucrurile? Sunt nenorocit de tot. Sunt în gunoi, sunt în cenușă, dimineața, la amiază, seara, strig către Domnul, noaptea, îmi ud patul cu lacrimi. O confesare personală. Când vrei să te apropii de Domnul și când vrei să vezi măreția Lui, când vrei să vezi puterea învierii Lui, frumusețea dragostei Lui, deschideți inima, ca și apostolii, și spune ce nu ai. Nu fi îngânfat, nu fi arogant, și nu fii mândru. De ce vrei să te pierzi singur? Spune-i Domnului exact cum stau lucrurile cu tine. Iisus așteaptă lucrul acesta, pentru că El vrea să ia neputința aceea, singurătatea aceea, lipsa aceea, absența din viața ta, problema din sănătatea ta, problema din relațiile de familie, problema din business-ul tău, problema din eforturile tale, vrea să o ia Domnul. Dar așteaptă când te întâlnești cu El, ca tu personal să confesezi. Aveți ceva de mâncare? Ați prins ceva? Nu, Doamne. Nimic. Și cât de simplu, dar cât de profund în același timp. El conduce la mărturisire. Și apoi, dimensiunea cealaltă, el testează credința. Versetul 6. El a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. După ce i-a determinat să confeseze falimentul lor, după ce i-a determinat să recunoască neputința lor, experți în a pescui, pentru că erau pescari, aia era viața lor, acela era business-ul lor, familia lor trăia din prinderea și vânzarea peștelui. După ce o noapte întreagă s-au chinuit și n-au putut să prindă un pește, să facă un pic de profit să mănânce, Iisus Hristos le-a testat credința. Aruncați mreaja. Aruncați-o din nou. Frașii și surori, doamnelor și domnilor, la cuvântul lui Dumnezeu, tot el ascultă. Tot el ascultă. Peștii îl înțeleg pe Domnul. Și îl ascultă. Se duc în mreaja ta. Vin cu bani în gură. Nimicul îl ascultă. Și capătă formă. Pentru că el poruncește lucrurilor care nu sunt ca și cum ar fi și capătă ființă. Cuvântul lui este atât de puternic, este cel mai puternic, este absolut, este cuvânt creator. Ce vorbește Domnul, aceea se împlinește. De aceea când se întâlnește cu tine și când se întâlnește cu mine, după o noapte de faliment, în timpul confuziei, după ce m-a determinat să recunosc că nu sunt nimic, că n-am nimic, că nu pot nimic, mă testează în credință. Dacă tu n-ai putut nimic, dacă totul este faliment, ea testează, ea crede cuvântul meu. Și când te rezemi pe cuvântul lui Dumnezeu, este cu neputință să nu vezi minunea lui Dumnezeu. Este cu neputință să nu vezi împliniri și realizări pe care nu le-ai putut visa vreodată. De ce? Pentru că Domnul are putere în cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Cuvântul lui Dumnezeu este duh și viață. Cuvântul lui Dumnezeu este vindecare divină. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru tine și este pentru mine. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic. Domnul testează încrederea ta, testează încrederea mea. Dacă Domnul ți-a spus să faci un lucru, chiar dacă l-ai mai făcut și ai spus, am falimentat acolo, când Domnul îți spune să-l faci, să știi că nu falimentezi. Atunci, capeți binecuvântare. Când Domnul îți spune, mai încearcă o dată, nu te da înapoi și mai încearcă o dată, pentru că Dumnezeu aduce în viața ta, aduce în casa ta, aduce în familia ta experiența aceea pe care n-ai mai întâlnit-o de mult, pe care n-ai văzut-o de mult. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, când El se arată, ce se întâmplă când se arată Domnul? Ce se întâmplă când îți vorbește Domnul? Ce se întâmplă? Trei lucruri sunt învederate în pasajul pe care l-am citit. Trei lucruri. Primul, când Domnul se arată pentru tine și pentru mine, pentru noi, transformă falimentul în succes. El transformă falimentul în succes. Din nou versetul 6. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Ia observați, după o noapte de faliment, transformă falimentul în succes. În succes. Acesta este numai Dumnezeu. Numai El poate să facă lucrul acesta. Mi-aduc aminte când eram student la master în Cleveland, Tennessee, unul din colegii mei era unul din liderii bisericilor pentecostale din South Africa, Africa de Sud. Și lucra în Johannesburg și spunea următorul lucru. Cel ce m-a crescut pe mine, spunea el, și m-a învățat să cred în Domnul, a fost pastorul Rawlings, un american care s-a dus în Africa de Sud să predice Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos printre indienii din Africa de Sud, indieni din India. Johannesburg este un oraș indian în Africa de Sud. Majoritatea sunt indieni din India, o comunitate mare.
Și fratele acesta, Rawlins, a predicat pe străzile Johannesburgului, s-a ocupat de săraci, de bețivi, de homeless, de săraci, timp de 6 ani de zile, frate și soror, 6 ani de zile. În 6 ani de zile, nici un convertit. Nici unul măcar. După 6 ani de zile, și-a făcut bagajele, și-a comandat biletul la vapor să se întoarcă din nou în Statele Unite. O călătorie lungă. Era dezamăgit cu el însuși, era dezamăgit cu Domnul. Și spunea fratele Sicola, soția cred că își aduce aminte de el, James Sicola, spunea că în noaptea înainte de a merge la vapor, cu bagajele făcute, împachetat, s-a rugat Domnul și a spus: Doamne, eu am făcut tot ce a târnat de mine. Tu nu ți-ai făcut partea. Nu mi-ai răspuns nici la rugăciuni, nu mi-ai dat nici măcar un convertit. Așa că mă gândesc că locul meu trebuie să fie în altă parte. Și am să mă întorc acasă și o să văd unde mă redirecționez. Și dimineața când se iasă din apartament și să plece, la ușa lui era un bețiv pe care îl ajutase el în acești 6 ani de zile. Și bețivul acesta era treaz de data aceasta. Era tras de data aceasta. Și fratele Rawlins i-a zis: ai auzit că plec și ai venit să mă ajuți cu bagajele? Și a zis: nu. Am auzit că pleci și am venit să spun că eu m-am predat Domnului astă noapte. M-am predat Domnului astă noapte. Și aș vrea să nu pleci. Cine mă învață pe mine Evanghelia? Și de dragul unui convertit și-a pus bagajele la loc. Și-a pus bagajele la loc. Și dintr-un convertit în 6 ani, în mai puțin de 20 de ani, erau peste 68.000 de credincioși penticostali, în mai puțin de 20 de ani, peste 68.000 de credincioși penticostali în Johannesburg, Africa de Sud. Nu-i mare Dumnezeu? Dumnezeu face minuni. El transformă falimentul în succes. Când te întâlnești cu El, când vine El, când se arată El, Dumnezeul nostru are această putere și această bucurie să transforme falimentul în succes. Al doilea lucru care se întâmplă când te întâlnești cu Domnul, când se arată Domnul, El are grijă de nevoile tale, fizice, emotive și spirituale. Versetul 9. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Erau obosiți. Erau flămânzi după o noapte de trudă, după o noapte de faliment. Însă când au venit la țărm, grătarul era pregătit. Auziți? Pâinea era pregătită. Totul era pregătit. De ce? Pentru că unul din numele cu care Dumnezeu s-a revelat lui Israel și prin aceasta bisericii, ție și mie, eu sunt Domnul care poartă de grijă. Eu sunt Domnul care poartă de grijă. Când Iisus se arată, El are grijă de nevoile tale. Fie ele materiale, fie ele emotive, fie ele spirituale. Te ridică din depresie, te ridică din cădere spirituală. Te ridică din stare de sănătate precară, te ridică din stare materială precară. Dumnezeul nostru este bogat, toate lucrurile sunt ale Lui. Nimeni nu-i poate lua ce are El. Și dacă totul ar dispărea, la un cuvânt recrează totul, de dragul tău și de dragul meu. Pentru că Domnul care poartă de grijă se uită la tine și se uită la mine. Și nu avem un Dumnezeu care este împăratul împăraților și domnul domnilor ca să ne facă să trăim târâți de la o zi la alta. Avem un Dumnezeu care zilnic ne poartă poverile, ne poartă de grijă și ne dă din belșug toate lucrurile glorie Lui. De aceea, întoarceți privirea înspre El. În falimentul tău, în confuzia ta, în amărăciunea ta, confesează starea ta și vezi când El se arată, te ridică. Și pe a treia lucru pe care îl face, a treia dimensiune a arătării Lui, pe lângă transformarea falimentului în succes, pe lângă faptul că are nevoie de grijile noastre, ne oferă părtășia sa. Ne oferă părtășia sa. Uitați-vă la versetele 12 și 13. Veniți de prânziți. Uitați cine face invitația. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești. Că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Ce bucurie mare! Ce experiență glorioasă! Să ți se ofere părtășia lui Dumnezeu. Părtășia Mântuitorului Iisus Hristos. Părtășia Duhului Sfânt. Așa cum Apostolul Pavel, inspirat de acest Duh Sfânt, spunea: și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt să fie cu voi. Este o părtășie întreită. Unde se arată Iisus, este prezent și Tatăl Ceresc. Unde se arată Iisus, este prezent și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când El se arată, părtășia pe care El o aduce întrece orice bucurie pe care ai putea să o cunoști fără de El. Și de fapt, uitați-vă în lumea în care noi trăim. Este bine să avem de toate. Este bine să nu duci lipsă. Este bine să ai bani, este bine să ai business, este bine să ai mașină, este bine să ai casă. Dar dacă nu l-ai pe Dumnezeu, observați că lucrurile acestea nu satisfac. Uitați-vă la cei mari și bogați ai timpului nostru. Se sinucid. Fac lucruri groaznice. Pentru că este un gol în inima lor. Golul acesta nu-l poate umplea banul, nu-l poate umplea poziția, nu-l poate umplea influența, nu-l poate umplea societatea în care ei trăiesc. Nu. Și golul în inima noastră este unul singur care îl poate umplea, este Iisus Hristos. Acest Iisus Hristos, acest Iisus viu, are bucuria să aibă părtășie cu tine, coborându-se în viața ta, coborându-se în casa ta, coborându-se în familia ta, coborându-se și locuind în tine. Pentru că El personal a spus în Ioan 14:23, dacă primiți cuvintele mele, dacă le trăiți, dacă primiți cuvintele mele, noi, asta înseamnă Tatăl, Duhul Sfânt și Iisus, noi vom veni la voi, la tine, ne vom face locuința cu tine și în tine. Iisus Hristos ne oferă și îți oferă o părtășie de neuitat. Și părtășia aceasta nu este o părtășie pe care să o avem numai aici, ci părtășia pe care ne oferă El este o părtășie care să rămână etern, să rămână veșnic. De aceea, în concluzie, în această dimineață, stând în fața Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, întrebarea pe care o am în numele Domnului pentru tine este aceasta: cum evaluezi viața ta? Cum evaluezi familia? Care este starea sănătății tale? Care este sănătatea relațiilor tale? Cum este starea ta materială, dar în business? Care este starea ta emotivă, dar cea spirituală? Ești pe punctul falimentului? Ești în confuzie? Însemnează că ești pe punctul să ți se arate Iisus Hristos. Și pentru că El este în biserica sa în această dimineață, când vom sta în rugăciune înaintea Lui, când El se arată, El se arată conducând la confesare. Copilașilor, aveți ceva de mâncare? Nimic. Spune-i și tu: Doamne, acesta sunt eu. Amărât, necăjit, m-am depărtat de tine, de cuvântul tău, de harul tău, de bucuria slujirii. Casa mea este o casă în care domnește neînțelegerea, în care este apăsare, în care este strigare. Doamne Iisuse, viața mea este în ruină, mărturisește Lui. Recunoaște falimentul tău și vei vedea cum Dumnezeu schimbă falimentul în succes. Cum în loc de amărăciune aduce bucurie. În loc de întristare, aduce bucuria mântuirii. În loc de apăsare, El ia povara. Pentru că Domnul nostru este acela care zilnic ne poartă poverile. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus al nostru este viu, este aici în biserică și vrea să ne ofere părtășia Lui, să coboare în tine, în casa ta, în mine, în familia mea, în biserica Emanuel, în biserica din care tu te închini. Glorie Lui pentru această lucrare frumoasă, glorie Lui că El se arată și în aceste zile se arată chiar și astăzi. Amin.